สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงข่าวฝากประชาสัมพันธ์กับดิฉันอัญชนาจิตสวัสดิ์นะคะสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะจังหวัดสระแก้วกลุ่มสหภาพชุมชนคนถ่ายภาพขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานสระแก้วขึ้นกล้อง100มุมมองแผ่นดินทองบูรพาและเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาครั้งที่7ระหว่างวันจันทร์ที่30ถึงอังคารที่31พฤษภาคมนี้ค่ะพบกับนิทรรศการแสดงภาพถ่ายชุดสระแก้วขึ้นกล้อง100มุมมองแผ่นดินทองบูรพาการเสวนาการท่องเที่ยวโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและคุณจิรนันท์พิชปีชากวีซีไลฟ์ประธานที่ปรึกษากลุ่มสหภาพการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้วการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุบุญเลี้ยงและหงาคารวานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณทราย0859077700085907-7700ค่ะชิติดาสถาบันพัฒนาศักยภาพการใช้สมองเด็กจากญี่ปุ่นขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ร่วมเก็บเกี่ยวความรู้และเทคนิคการพัฒนาลูกน้อยให้เป็นอัจฉริยะในงานสัมมนารักสร้างอัจฉริยะโดยมายุมิชิติดาผู้เชี่ยวชาญด้านสมองจากชิติดาประเทศญี่ปุ่นบรรยายในหัวข้อเทคนิคการปฏิบัติตัวสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และเทคนิคในการแสดงความรักการสร้างสายสัมพันธ์กับลูกน้อยสไตล์ชิจิดะตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์จนถึงอายุ6ขวบที่สถาบันชิจิดะสุขุมวิท31ชั้น2โรงแรม S 31สุขุมวิทวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะเวลา 10:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เบอร์026621510026621510ค่ะศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC ขอเชิญร่วมสนุกกับการตามรอยวิวัฒนาการและหนทางการสร้างมูลค่าเพิ่มของน้ำดื่มผ่านนิทรรศการน้ำกลั่นจากความคิดนิทรรศการขนาดย่อมใหม่ล่าสุดที่มุ่งนำเสนอเรื่องราวหลากหลายแง่มุมของน้ำจากแหล่งที่มาทั่วทุกมุมโลกสู่กระบวนการสร้างมูลค่าเป็นน้ำดื่มบรรจุขวดพร้อมแกะรอยกลยุทธ์ปั้นน้ำให้เป็นเรื่องกับการเปิดเผยถึงปัจจัยในการตอบสนองความต้องการด้านความรู้สึกของผู้บริโภคผ่านกลวิธีการสร้างค่านิยมและความเชื่อถือด้วยวิธีการสร้างสัญลักษณ์ในการบ่งบอกตัวตนพบกับนิทรรศการน้ำกลั่นจากความคิดวันนี้ถึง10กรกฎาคมนี้ค่ะณห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ TCDC ชั้น6 The Emporium Shopping Complexดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tcdc.or.th www.tcdc.or.th ค่ะศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์การโดยเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่4มิถุนายนถึง17กันยายนอบรมทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นณโรงแรม The Emerald สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับเอกสารใบสมัครได้ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยห้อง121คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะโทรศัพท์022249734022249734ค่ะค่ะแล้วสำหรับหน่วยงานใดนะคะที่ต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะติดต่อมาได้ที่อีเมล dnaradio@dnaradiothai.com นะคะหรือโทรมาได้ที่เบอร์086002044ค่ะเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ให้กับทุกๆท่านนะคะขอบคุณค่ะ
ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือ www.bread-me.com
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อตั๊กแอดแดชเ
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปเขาจัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกลิ่นนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กลิ่นนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กลิ่นนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ presentation animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกลิ่นนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523ถึง6
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
appdagroup.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appdagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
appda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
appdagroup.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Fan Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 023936507บริษัทแอปด้ากรุ๊ปจำกัดออกแบบสร้างสรรค์บริการครบวงจรเพื่อการจัดแสดงสินค้าจัดนิทรรศการและปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรโทรศัพท์027213465-7027213465-7
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพสุริคุณสวัสดีครับผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็พาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับจังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งเป็นจังหวัดที่มีโครงการพระราชดำริถึง17แห่งก็เรียกได้ว่ามากที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้เชิญชวนท่านผู้ฟังไปดูผลงานของกลุ่มสระบวกภาพในโครงการสระแก้วขึ้นกล้องร้อยมุมมองแผ่นดินทองบูรพานะคะค่ะขึ้นกล้องขนาดไหนก็หวังว่าท่านผู้ฟังหลายท่านคงได้ไปเปิดดูบ้างแล้วนะคะเมื่อได้เห็นภาพถ่ายเหล่านั้นอาจจะอยากรู้จักหลายๆที่ที่กลุ่มสระบวกภาพไปถ่ายรูปมาวันนี้เราสองคนเนี่ยนะคะก็จะพาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสระแก้วต่อค่ะเราก็ได้คุยกันถึงโครงการท่องเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า555 5ที่1ก็คือ5โครงการเด่นๆในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะส่วนวันนี้เราจะคุยต่อใน5ที่2นะคะซึ่งดิฉันได้เห็นนะคะว่าภาพที่ถ่ายมาจากสระแก้วเนี่ยมีภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์5สถานในจังหวัดสระแก้วที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าคุณธีรภาพคงอยากจะเล่าให้ฟังเต็มทีแล้วนะคะ
ใช่ครับที่สระแก้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างนะครับก็จะเชิญชวนไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์5แห่งของจังหวัดนี้นะครับอันดับแรกก็คือเป็นเราจะไปกันที่วัดสระแก้วอำเภอเมืองนะครับเป็นหลวงพ่อทองนะครับหรือว่าท่านพระครูรัตนสาราธิคุณนะครับอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดสระแก้วนะครับซึ่งท่านได้สักการะไปแล้วนะครับแต่ว่าประชาชนยังระลึกถึงคุณงามความดีของท่านนะเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านแพทย์แผนโบราณนะครับเพราะฉะนั้น ทุกๆปีในวันที่19มิถุนายนซึ่งเป็นวันมรณภาพนั้นก็จะมีงานปิดทองนมัสการรูปปั้นหลวงพ่อวัดสระแก้วนะครับหลวงพ่อทองนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังจะไปสักการะศาลหลักเมืองนะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสระแก้วนะครับศาลหลักเมืองนั้นก็ประดิษฐานเสาหลักเมืองสูง 3.5 เมตรนะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับอีกแห่งหนึ่งเป็นหลวงพ่อขาวนะครับหลวงพ่อขาวนี่เป็นพระพุทธรูปปั้นปางมาลวิชัยนะครับหน้าตักกว้าง130เมตรนะครับสูง199เมตรนะครับสร้างด้วยปูนขาวนะครับบางทีชาวบ้านก็มักจะเรียกท่านว่าหลวงพ่อปูนนะครับแล้วคนก็จะชอบมาสักการะบูชาปิดทองกันนะครับแห่งต่อไปนะครับก็คือพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับสร้างตั้งแต่พ.ศ. 2537นะครับเป็นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรทรงยืนนะครับสูงเกือบ3เมตรนะครับพระหัตถ์ขวาถือดาบชูเหนือพระเศียรประดิษฐานอยู่ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติริมถนนสุวรรณศรจังหวัดสระแก้วครับแห่งสุดท้ายคือพระสยามเทวาธิราชองค์จำลองนะครับประดิษฐานอยู่ในบุษบกหินนะครับอยู่ที่อำเภออารัญญประเทศนะครับเป็นประติมากรรมรูปคล้ายพระอินทร์ทรงเครื่องนักรบสูงเกือบ2เมตรนะครับประทับอยู่บนหลังช้างเอราวัณ3เสียรนะครับถือว่าได้ว่าเป็นหนึ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวสระแก้วก็ว่าได้ครับคุณลูกดาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง5แห่งเนี่ยนะคะเวลาที่ท่านไปเยี่ยมชมเนี่ยนะคะท่านก็ไปสักการะขอพรนะคะแล้วถ่ายภาพกลับมาเอามาอวดกันนะคะว่าถ่ายแล้วได้สวยกว่าที่ช่างภาพของกลุ่มสระบวกภาพได้ถ่ายไปแล้วหรือไม่นะคะมาสู่5ที่3เนี่ยนะคะก็เป็นสถานที่หรือว่าเป็นของดี5อย่างนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าของดีเหล่านี้เนี่ยจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันอันดับแรกนะคะที่ดิฉันจะชวนท่านผู้ฟังไปชมก็คือปราสาทสะดกกกทมนะคะชื่อก็เป็นภาษาเขมรแน่นอนนะคะหรือภาษาของบ้านเรานี่เองนะคะเป็นโบราณสถานขอมที่สำคัญที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระแก้วพอมาเป็นเรื่องโบราณเนี่ยนะคะคงต้องให้คนที่ถนัดที่สุดเล่าแล้วค่ะคุณธีรภาคค่ะ
จากปราสาทหลังนี้นะครับก็สร้างถวายเป็นศาสนสถานฮินดูนะครับสร้างถวายเทพเจ้าสูงสุดของฮินดูก็คือพระศิวะหรือพระอิศวรนะครับซึ่งเป็นมหาเทพของชาวฮินดูชื่อสะดกกกทมนั้นมีความหมายว่าดินแดนที่มีต้นกกขึ้นรกอยู่ในหนองน้ำใหญ่นะครับปราสาทสะดกกกทมนั้นเพิ่งบูรณะเสร็จได้ไม่นานนะครับความใหญ่โตมโหฬารนั้นคงจะสู้พนมรุ้งพิมายหรือว่าปราสาทสำคัญในนครพระนครทมไม่ได้นะครับแต่ว่าที่สะดกกกทมเนี่ยมีสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งนะครับก็คือการค้นพบศิลาจารึกนะครับศิลาจารึกนั้นค้นพบกันทั่วไปนะครับที่ไหนก็มีแต่ศิลาจารึกนี้เป็นระบุว่าสร้างขึ้นมาโดยพระครูพราหมณ์คนหนึ่งนะครับซึ่งมีบทบาทสำคัญในอาณาจักรขอมโบราณนะครับแล้วก็สอนหนังสือให้กับกษัตริย์กัมพูชาด้วยนะครับศิลาจารึกที่ตระกูลพราหมณ์ตระกูลนี้นั้นจารึกไว้นั้นเล่าให้ฟังว่าเขาได้รับใช้ราชสำนักกัมพูชาถึง3ราชการนะครับนอกจากนั้นแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าได้อธิบายว่าเหตุใดนะครับชนชาติขอมจึงต้องสร้างปราสาทเป็นเทวไรถวายให้กับเทวดานะครับเราอาจจะได้ยินเรื่องราวของปราสาทขอมมานานนะครับแต่บางทีเราก็ไม่ทราบที่มาที่ไปแต่ศิลาจารึกที่สุรพระทมแห่งนี้นั้นถือได้ว่าเป็นกุญแจเฉลยให้คนทั่วไปในรุ่นหลังฟังว่าเขาสร้างปราสาทไปทำไมทำไมเขาต้องแข่งกันสร้างอย่างใหญ่โตรังขนาดนี้นะครับปัจจุบันนี้ศิลาจารึกสุรพระทมนี่ก็ถูกเก็บไว้ที่หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกีนะครับถือได้ว่าเป็นมวลสารชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งของภูมิภาคอุษาคเนย์นะครับในการเฉลยว่าเหตุใดปราสาทขอมจึงต้องสร้างปราสาทนะครับเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดคือว่าปราสาทสระกระทมนั้นตั้งอยู่ห่างจากแนวชายแดนนะครับแม้ว่าจะอยู่ในอำเภอที่เป็นแนวชายแดนนะครับคืออำเภอโคกสูงเนี่ยแต่อยู่ห่างออกมาจากแนวชายแดนพอสมควรถึงเกินกว่า7กิโลเมตรนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาว่าจะเป็นปราสาทที่ถูกทวงคืนนะครับเป็นเช่นนั้นเพราะว่ามีหลักฐานเป็นแผนที่ที่ฝรั่งทำไว้แต่โบราณเนี่ยระบุชัดเจนว่าพื้นที่นี้เป็นของสยามประเทศมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับคุณลิมดาครับ
ค่ะก็นับว่าโชคดีของเรานะคะถึงแม้ว่าผู้สร้างนั้นจะเป็นขอมแล้วก็จะเป็นดินแดนของอาณาจักรขอมในอดีตนะคะแต่ในปัจจุบันนี้เราได้รับมรดกที่ล้ำค่าไว้ในแผ่นดินสยามของเราแต่จริงๆแล้วโบราณสถานทุกแห่งนะคะเป็นสมบัติของมวลมนุษย์ในโลกนี้นะคะไม่ได้เป็นของชาติใดชาติหนึ่งมันเป็นเพียงแค่อาณาเขตเท่านั้นนะคะแล้วก็สถานที่ต่อไปเนี่ยนะคะเราก็ใช้เส้นกั้นอาณาเขตนี่แหละค่ะเป็นประโยชน์สำหรับการค้าขายก็คือตลาดโรงเกลือนี่เองนะคะตลาดโรงเกลือเนี่ยอยู่ใกล้จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศตรงกับเมืองปอยเป็ดจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชานะคะเป็นตลาดขนาดใหญ่เปิดตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 18:00 น. มีสินค้ามากมายจริงๆนะคะที่ขึ้นชื่อก็คือเสื้อผ้ามือสองรองเท้าแล้วก็รวมทั้งอาหารแห้งจากทะเลสาบน้ำจืดของเขมรนะคะรวมไปจนถึงแมลงนานาชนิดต่างๆเลยนะคะหลายๆท่านที่เคยได้ไปตลาดโรงเกลือเนี่ยนะคะดิฉันก็เล่าไปจะเหมือนเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนนะคะแต่นี่แหละค่ะทุกๆจุดที่เป็นจุดชายแดนหรือเป็นจุดเปลี่ยนในระหว่างเส้นแดนเส้นเขตแดนเนี่ยมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้ากันอย่างมากมายนะคะเพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยมีสินค้าแล้วก็มีความต้องการสินค้าเนี่ยแตกต่างหลากหลายกันไปจึงทำให้ทุกจุดเปลี่ยนชายแดนเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักมากจริงๆนะคะคุณธีรภาพถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญในย่านนี้เลยนะคะ
ใช่ครับแล้วก็ตอนในชายแดนนั้นถ้าเกิดท่านผู้ฟังไปสังเกตการณ์เนี่ยผมเคยไปพื้นที่เนี่ยในตอนประมาณสัก 4-5 โมงเย็นนะครับผู้คนก็น้อยลงไปแล้วนะครับคนกัมพูชาก็เริ่มทยอยกลับฝั่งเขานะครับคนไทยก็ซาๆไปนะแต่สิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือรถขนปลาฮกนะครับหรือปลาร้าออกมาจำหน่ายนะครับปลาเหล่านี้มาจากทะเลสาบเขมรนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวกัมพูชาเป็นจำนวนมากนะครับและยังส่งออกด้วยนะครับถือได้ว่าด่านชายแดนแห่งนี้เป็นประตูในการที่จะทำให้ปลาร้าเนี่ยขยายออกไปอย่างกว้างขวางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยครับคุณลิบดาครับ
ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากสถานที่สองแห่งที่เราเล่าไปแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นนะคะเกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตอำเภอวังน้ำเย็นและวังสมบูรณ์ที่เป็นแหล่งผลิตน้ำนมแหล่งใหญ่อันดับ2ของประเทศนะคะเราก็คงจะเคยเห็นนะคะตามห้างสรรพสินค้าที่มีนม UHT ภายใต้ยี่ห้อวังน้ำเย็นและ U Life นักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเยี่ยมชมกระบวนการผลิตภายในโรงงานได้ข้อที่น่าสังเกตนะคะสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นกับบริเวณปากช่องเนี่ยนะคะก็มีความอุดมสมบูรณ์ใกล้เคียงกันนะคะทั้งอากาศแล้วก็หลายๆสิ่งหลายอย่างเพียงแต่ว่าขึ้นจากคนละด้านของเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะ
ของดีอีกแห่งหนึ่งนะครับก็คือถ้ำทะลุเขาชะกันนะครับเป็นแนวเขาหินปูน3ลูกติดกันเลยนะครับภายในเนี่ยมีถ้ำขนาดเล็กอยู่หลายแห่งนะครับแต่ที่สามารถเข้าชมได้ก็คือถ้ำทะลุถ้ำทะลุนี้ต้องปีนบันไดขึ้นไปกันพอสมควรนะครับต้องมีความตั้งใจจริงๆแล้วก็เต็มไปด้วยฝูงลิงนะครับที่ทางสำนักสงฆ์แถวนั้นเนี่ยได้มีการเลี้ยงเอาไว้นะครับจนกระทั่งออกลูกออกหลานมากมายนะครับแต่ว่าฝูงลิงที่ถ้ำทะลุเขาชะกันนั้นจะต่างกับที่อื่นตรงที่ว่าเขาไม่ถึงกับต้องแย่งชิงอาหารนะครับอาจจะเป็นเพราะมีคนมาเลี้ยงอย่างอุดมสมบูรณ์แล้วก็ได้นะครับนั้นก็สามารถไปเที่ยวได้โดยปลอดภัยนะครับแต่เมื่อขึ้นไปจนกระทั่งถึงตรงบริเวณถ้ำทะลุนั้นก็จะเห็นเหมือนกับเป็นประตูบานใหญ่นะครับหรือว่าหน้าต่างบานใหญ่มองลงไปก็จะเห็นทัศนียภาพของจังหวัดสระแก้วนี่ชัดเจนมากเลยนะครับผมได้มีโอกาสขึ้นไปนะครับก็คุ้มค่าครับกับการที่เราต้องเหนื่อยเดินขึ้นไปนะครับเพราะว่าข้างบนนั้นสวยมากๆเลยครับลิบดาครับ
ค่ะนี่ก็คือที่มานะคะของคำว่าขึ้นกล้องจริงๆนะคะเพราะว่าภาพที่ได้มานี้สวยจนบอกไม่ถูกเลยนะคะค่ะแล้วก็สถานที่ต่อไปก็คืออาหารอร่อย5ชนเผ่านะคะท่านผู้ฟังก็คงจะเริ่มนึกตามดิฉันว่าเอ๊ะ5ชนเผ่านี้ใครบ้างนะคะค่ะเขตอรัญญประเทศเนี่ยเป็นอำเภอชายแดนแล้วก็มีผู้คนเนี่ยมาอยู่อาศัยกันนานมาแล้วนะคะพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมีอารยธรรมมาเก่าแก่นานกว่ากรุงเทพมหานครของเราสิอีกนะคะนานกว่าอาณาจักรรัตนโกสินทร์ค่ะก็จะมีทั้งชนชาติไทยลาวเขมรเวียดนามย้อแล้วก็คนจีนนะคะค่ะคนจีนนี่ก็ไปทุกคนทุกแห่งเลยนะคะอาหารการกินจึงมีความหลากหลายเช่นอาหารย้อซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเพราะว่ามีส่วนผสมของพืชสมุนไพรเช่นแกงผักหวานหมกกุ้งแกงผำค่ะถ้าผู้ฟังได้ยินคำว่าผำนี่คงสงสัยว่าอะไรนะคะก็จะเป็นพืชน้ำนะคะเล็กๆนะคะคล้ายๆกับไข่ปลานะคะรสชาติก็คล้ายๆกับไข่กุ้งของญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งแพงมากแต่เราสามารถที่จะช้อนหากินได้ตามหนองน้ำที่สะอาดสะอาดนะคะแล้วก็ลาบเหลวส่วนที่ชุมชนถนนมิตรสัมพันธ์หรือที่ซอยบ้านยวนขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารเวียดนามทั้งบ้านหอยแหนมเนืองปอเปี๊ยะข้าวต้มยวนนะคะแล้วก็คงจะมีอื่นๆอีกมากมายนะคะที่คุณธีรภาพฟังแล้วก็โอ้โหชวนน้ำลายไหลนะคะอยากเล่าบ้าง
ครับเราได้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วนะครับได้ไปการเที่ยวตามรอยเท้าพ่อมาแล้วนะครับแล้วก็เราก็ได้ไปชมของดี5อย่างมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะไปเที่ยวท่องธรรมชาติอีก5แห่งของสระแก้วนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสระแก้วจะมีอะไรดีๆต้องหลายอย่างทีเดียวนะครับธรรมชาติแห่งแรกนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติปางสีดานะครับเป็นป่าสำคัญของจังหวัดนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก พื้นป่ามรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่นะครับมีพื้นที่ถึง 500,000 กว่าไร่นะครับครอบคลุมทั้งปราจีนบุรีและสระแก้วนะครับสภาพป่าเป็นป่าดิบชื้นและป่าเบญจพรรณมีน้ำตกปางสีดาแล้วก็น้ำตกผาตะเคียนซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงนี้นั้นที่โดดเด่นมากก็คือผีเสื้อนานาพันธุ์นะครับซึ่งหากินอยู่ทั่วบริเวณป่าอุทยานแห่งชาติป่าสีดานะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการที่จะชมผีเสื้อนั้นก็คือตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมขึ้นไปนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วอีกแห่งนึงที่อยู่ร่วมกันกับอุทยานแห่งชาติป่าสีดาก็คืออุทยานแห่งชาติตาพระยาหรือที่อำเภอตาพระยาสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีเขายักษ์นะครับเนื่องจากบริเวณที่ตั้งอุทยานนั้นมีแผ่นหินทรายขนาดใหญ่คล้ายใบเสมาแกะสลักเป็นรูปฤาษีนะครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยมองเป็นยักษ์นะครับก็จึงเรียกกันว่าเขายักษ์นะครับนอกจากนั้นแล้วที่ตาพญานั้นยังมีดงกระบองเพชรยักษ์นะครับสูง 10-15 เมตรขึ้นเป็นดงใหญ่มากเลยนะครับนับได้ว่าเป็นพืชพันธุ์ที่แปลกไปจากสภาพป่าดิบแรงโดยทั่วไปนะครับกล่าวได้ว่าทั่วทั้งประเทศนั้นมีอยู่หนึ่งเดียวจริงๆนะครับก็คือที่อุทยานแห่งชาติตาพระยาแล้วก็อุทยานแห่งชาติปางสีดาที่เราแนะนําแห่งนี้นะครับคุณลิดาครับ
ค่ะแล้วก็สถานที่ต่อมานะคะที่เรียกว่าละลุนะคะละลุก็คือเนินดินหรือกองดินที่มีรูปร่างแปลกตาคล้ายกับแพะเมืองผีที่จังหวัดแพร่นั่นเองนะคะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากลมและฝนชะล้างกัดกร่อนดินให้มีร่องรอยและเว้าแหว่งบางส่วนก็ยุบตัวลงไปกลายเป็นความงามที่แปลกตาคำว่าละลุเนี่ยเป็นภาษาเขมรนะครับแปลว่าทะลุละลุที่บ้านคลองยาวอำเภอตาพระยามีเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ชาวบ้านรวมกลุ่มกันจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้รถอีแตนเป็นยานพาหนะนำนักท่องเที่ยวเข้าไปชมสถานที่แล้วก็ยังมีการจัดการพักแบบโฮมสเตย์ที่น่าสนใจด้วยนะคะคุณธีรภาพไปพักมาบ้างแล้วหรือยังคะ
ครับผมยังไม่เคยไปพักนะครับแต่ว่าละลุนั้นถือได้ว่าเป็นเสาดินที่แปลกที่หนึ่งนะครับที่หาดูได้ยากมากนะครับแล้วก็ยังเพิ่งเปิดใหม่นะครับก็ยังไม่โสมนะครับท่านที่ยังไม่เคยไปเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตน่าจะต้องไปดูความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับที่ยุบตัวลงไปนะครับหรือว่ากัดกร่อนเอาดินนะครับที่โผล่ขึ้นมาบนพื้นดินเนี่ยให้กลายเป็นรูปร่างต่างๆนานานะครับสามารถจินตนาการไปได้อย่างหลากหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไปที่ละลุนั้นก็ต้องเตรียมที่จะต้องถ่ายภาพนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่ถ่ายภาพมาได้งดงามมากเลยครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็ที่ต่อไปนะคะก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อำเภอวัฒนานครอ่างเก็บน้ำพระปรงนะคะที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะคะแวดล้อมด้วยป่าเขามีทัศนียภาพงดงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในท้องถิ่นนิยมมาล่องเรือชมธรรมชาติดังคำขวัญที่ว่าล่องเรือตกปลาเดินป่าที่เขื่อนพระปรงที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งชมนกไอ้ง่วซึ่งเป็นนกหายากชาวบ้านเรียกว่านกงูเพราะมีลำคอยาวเหมือนงูทุกๆปีในช่วงนี้นะคะก็คือประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมจะมีเทศกาลดูนกน้ำตามเส้นทางนกงูนะคะ
ครับอีกแห่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือถ้ำเพชรโสธรนะครับเป็นถ้ำหินงอกหินย้อยนะครับอยู่ที่เขตอำเภอคลองหาดนะครับภายในนั้นแบ่งเป็นห้องนะครับมีชื่อเรียกตามลักษณะของธรรมชาติภายในนะครับเช่นห้องเขียวมรกตห้องมุกประดับเพชรนะครับที่ห้องนี้นั้นมีหินงอกหินย้อยสีขาวนะครับมองดูคล้ายกับเพชรนะครับผนังถ้ำก็มีลวดลายคล้ายใบโพสีทองด้วยนะครับส่วนถ้ำเพชรโพทองนั้นมีหินงอกหินย้อยคล้ายกับพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะครับนอกจากนี้แล้วบริเวณใกล้เคียงนั้นยังมีถ้ำเพชรหาดสายแก้วนะครับที่สวยงามไม่แพ้กับถ้ำเพชรโพทองเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นที่อำเภอคลองหาดนั้นแหล่งที่สำคัญมักจะเป็นถ้ำนะครับเนื่องจากว่ามีภูเขาหินปูนอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็มีรูปร่างแปลกตามากนะครับคุณดุลดาครับต้องฟังครับ
แล้วก็อาจจะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกเยอะนะคะที่ยังไม่ได้ไปค้นพบนะคะค่ะแล้วก็อันดับที่5ก็คือน้ำตกเขาตะกรุบนะคะชาวบ้านเรียกว่าเขาตะกรุบความสูงเนี่ยประมาณ50เมตรเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งสองข้างทางสู่น้ำตกจะพบพันธุ์ไม้แปลกหายากแล้วก็นกนานาชนิดนะคะเหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กึ่งผจญภัยซึ่งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วแล้วก็จะมีน้ำตกเนี่ยนะคะที่ตกลงมาสวยที่สุดในช่วงฤดูฝนค่ะคุณธีรภาคะเราก็พาท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะไปเที่ยวจังหวัดสระแก้วที่อยากจะเชิญให้ท่านผู้ฟังไปกันเนี่ยนะคะก็คือช่วงเทศกาลผีเสื้อนะคะท่านผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมนะคะ สถานที่ท่องเที่ยวที่อยากให้ท่านผู้ฟังได้ไปก็คือจังหวัดสระแก้วแล้วไปยังหลายๆที่ที่สำคัญเหล่านี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วงนี้จังหวัดสระแก้วได้จัดงานขึ้นมาให้ความสำคัญกับผีเสื้อด้วยนะคะ
กับความงดงามของพื้นป่าป่าสีดานะครับในช่วงเวลาที่มีผีเสื้อออกมาหากินนะครับพวกเขาจะมากินดินโป่งหรือว่าดินที่มีแร่ธาตุนะครับถือได้ว่าเป็นอาหารธรรมชาติของพวกเขาเนี่ยนะครับทำให้หลายคนนะครับเปรียบเทียบอุทยานแห่งชาติปางสีดานะครับในช่วงกลางปีเนี่ยงดงามราวกับอุทยานสวรรค์นะครับเพราะว่านึกภาพดูนะครับแค่เห็นลำธารมีน้ำใสสะอาดนะครับแล้วยังมีผีเสื้อโบยบินรับน้อยรับพันตัวนี่นะครับแต่งแต้มสีสันให้กับสภาพอากาศหรือสภาพธรรมชาติทำให้ยิ่งพื้นสภาพแวดล้อมเป็นสีเขียวนะครับก็ยิ่งทำให้ความงามของลวดลายของผีเสื้อจำนวนมากนั้นโดดเด่นออกมาอย่างที่นึกภาพไปถึงเลยนะครับว่าจะสวยงามขนาดนี้นะครับเพราะนั้นท่านที่ถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นต้องเป็นนักถ่ายภาพมืออาชีพนะครับแค่มือสมัครเล่นนะครับก็สามารถที่จะเก็บภาพของฝูงผีเสื้องดงามนี้ได้ไม่ยากครับคุณธิดาครับ
ค่ะแล้วก็สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆนะคะก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่จะให้ลูกๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของผีเสื้อชนิดต่างๆเวลาที่เราไปที่สวนหลังบ้านเราเห็นผีเสื้อแค่ไม่กี่ตัวเนี่ยเราก็ตื่นเต้นมากแล้วนะคะนึกถึงว่าถ้าลูกๆไปเห็นผีเสื้อเนี่ยนับร้อยนับพันนับหมื่นอย่างที่คุณธีรภาพเล่าเนี่ยนะคะมันจะตื่นตาตื่นใจขนาดไหนนะคะตราบเท่าที่เรายังรักษาผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ต่อไปเราก็ยังมีสิ่งสวยงามนี้ให้ลูกหลานได้ชื่นชมไปอีกเรื่อยๆในอนาคตนะคะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับเรื่องของจังหวัดสระแก้วนะคะค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันลิดาจันทรศักดิ์
และผมศิริภาคบุญสวัสดิ์ครับ